Jak je možné, že se komunistickým ideologům tak snadno podařilo udělat z katolického kněze Jana Husa spisovatele, sociálního reformátora a bojovníka za jakousi obecnou pravdu? O zneužití Husova odkazu si budeme povídat v následujícím pořadu, který připravil David Hertl.
Historie plus.
Hus byl první reprezentant našeho národa před celým ostatním civilizovaným lidstvem. První a nejznámější osobnost našich dějin. Usiloval hlavně o reformu života mravů a zřízení církevního, jakož i o reformu soudobé společnosti. Mistr Jan Hus vyzvedl první před světem ideu pravdy, ideu demokracie, posvěcené sebeobětováním vlastního života. Před staletími byla to idea pravdy, idea demokracie, která byla vyjadřována terminologií církevní a náboženskou. Bojovalo se tehdy i dnes proti německému útisku, povstaly masy pracujícího lidu proti německým pánům a zámožným patricium, povstaly k boji za nový sociální řád.
Idea pravdy a demokracie, společenská reforma, pracující středověký lid v boji proti německému útisku a za nový sociální řád. Takhle vypadala první připomínka upálení Jana Husa po právě skončené druhé světové válce. V kalendáři byl 5. červenec 1945, od smrti Jana Husa na Kostnické hranici uplynulo 530 let a v Praze na Vítkově takto řečnil tehdejší pražský primátor, komunista Václav Vacek. Tak si pojďme ještě chvíli poslechnout, co všechno dokázal s Janem Husem spojit.
Zácný příklad Husů. Jeho snaha o uskutečnění království Božího na zemi, jeho úsilí o zrovnoprávnění všech lidí, nejen před Bohem a nejen na nebi, ale již zde na zemi, jeho úsilí o spravedlivé rozdělení povinností a práv, je to, co v českém národě tvoří kontinuitu, spojitost české pokrokovosti, lidovosti a demokratičnosti, a my jsme před celým světem právem hrdí na to, že jako před staletími i dnes opouštějí naši zemi cizáci zahambení porážkou, označení cejchem nekulturnosti, názvem vetřelců, kteří s drzou povýšeností se chtěli roztahovat tam, kde měli být dobrými sousedy a hosty. Žižka byl uskutečňovatel československé síly v boji za ideu. Husické vozy kdysi vezly po celé Evropě myšlenky demokracie, šířili myšlenku vyvlastnění příživníků.
Napadá mne, že pokud snad něco Žižkovy vozy táhnoucí Evropou šířili, tak spíš než demokracie to byl strach. A spíš než o vyvlastnění příživníků, šlo husitům o vyvlastnění čehokoliv, co mohli použít pro svoji potřebu. Ale dost ironie. Je to zbytečná a hlavně levná legrace. V červenci 1945 byli všichni plní radosti nad právě skončenou válkou a tak se do projevů míchalo ledacos. Nás tenhle projev primátora Vacka uvedl do tématu dnešní Historie plus, kterou věnujeme využití a zneužití Husova jména a Husova učení a manipulaci s jeho odkazem.
O Ono to totiž ukazuje jednoznačně, jak se obraz Jana Husa napříč věky deformuje a upravuje podle toho, co zkrátka ten národ, a teď mluvíme skutečně o moderním českém národu, potřeboval.
Hovoří historička Eva Doležalová.
Takže na začátku je to Hus mučedník po kostnickém koncilu, Hus světec, Hus reformátor, ale na druhé straně také kacíř, protože i ten hlas je důležitý, tak ho vidět. A potom zhruba od konce 18. více však od 19. století vstupují do popředí prvky Husova učení a díla a odkazu, které byly akceptovatelné jak tou katolickou, tak tou nekatolickou částí obyvatelstva, a to je zejména Hus jako reformátor českého jazyka, Hus bojovník za český jazyk, protože víme, že kázal česky, což je podstatný rys jeho osoby a jeho života, a potom také Hus jako bojovník za český národ. A tam už je ta deformace, protože 19. století posunulo tu myšlenku boje za český univerzitní národ do roviny nacionalistické a v této rovině to chápe i 20., možná i 21. století.
Vy jste mluvila o tom, řekněme, zneužívání Husova jména, o tom, jak si ho kdekdo snažil přivlastnit. Čím to je? Je to tím, že zkrátka ten jeho osud byl tak výrazný, tak jedinečný, že doslova sváděl k jakémusi ideologickému zneužívání?
Je to bez pochyby tak. Hus jako osoba prožil dramatický osud, který, kdyby neskončil na hranici, by možná byl zapomenut. Je to otázka, zase, kterou si medievisté obvykle nesmějí pokládat, protože historik má zakázanou otázku, co by bylo kdyby. Ale my víme, že právě ta jeho smrt dala vzniknout naprosté radikalizaci české společnosti, a to napříč sociálním spektrem, což je v tuto chvíli zajímavé. A každá doba, každé to století, které pak následovalo, hledalo u Husa to, co by podpořilo jeho. A byla by asi chyba vnímat Husa, jeho odkaz, život toho odkazu, jen v díle jeho souvěrců nebo těch, kteří s jeho dílem souzněli, protože my musíme jako ty pokračovatele a nositele té tradice chápat i ty jeho odpůrce. Je velmi zajímavé sledovat tak, jak se proměňuje obraz Husa v dílech kronikářů nebo historiografů napříč staletími. Dokonce s jistou ironií bychom mohli říct, že i někteří katoličtí historiografové, například Peckovský, se snaží psát o Husovi nesnad přímo pozitivně, ale alespoň do určité míry smířlivě.
A ještě jeden výklad k proměně vnímání Jana Husa z kacíře na reformátora. Nabízí ho ředitel Husického muzea v Táboře Jakub Smrčka, kterým neprovází expozicí věnovanou Františku Palackému.
František Palacký nachází husitství jako historik, vyzdvihuje jeho úlohu a vnímá ho jako proti všemu, co se dosud vyučovalo. Husitství bylo vždycky do té doby vlastně vnímáno jako něco škodlivého, špatného, tak on husitství naopak vyzdvihuje jako dobu svého druhu, nejvyššího národního ideálu, kdy se teda v dějinách to české království pozdvihlo svou úrovní, třeba tím sebeurčením vlastně předznamenává tu dobu národního obrození, a proto se k tomu husitství vztahuje. A vedle toho vzniká nějaká tradice národních poutí do Kostnice k Husovu kameni, který tam zbudovali liberální měšťané města Kostnice. A vzniká i taková domácí tradice úcty k Janu Husovi, je objeven Husinec, jeho rodný domek, který samozřejmě teda v té formě, v jaké tam dneska stojí, není tím domem, ve kterým se Hus narodil, ale každopádně je to místo, ke kterému se národ vztahuje, a konají se národní poutě na Husince. Ale potom se konají i jiná shromáždění a Hus je připomínán, celé to potom vlastně vrcholí, tedy až po založení Československé republiky, vyhlášením Husova svátku a s takovou tou nešťastně známou Marmaghiho aférou, tedy roztržkou s Vatikánem, která kvůli tomu byla.
Že zatímco v 19. a v první polovině 20. století mohli historikové do značné míry svobodně bádat a zjištěné informace interpretovat, po roce 1948 se Jan Hus stal zajatcem ideologie. Dejme opět slovo Evě Doležalové.
Každá doba si z Husa vybírá to, co rezonuje zrovna ve společnosti. On ten sociální a společenský rozměr v Husově kázání a díle přítomný je, čili byla by asi chyba ho celý zavrhnout. Ale Řekněme, že tou dobou, a to je patrné právě i u Vávry v tom jeho filmu, je vytažen do popředí, aby zastínil veškeré ostatní aspekty Husova díla. A kdyby Hus stál vedle nás a díval se na svůj odkaz, byl by asi upřímně zděšen, že to, co z něj přetrvalo, je právě ten aspekt sociální rovnosti a spravedlnosti. Byť, jak říkám, je přítomný. On kritizuje klérus za nemravný život, kritizuje měšťany za to, že žijí nemravně, nechce, aby církev se obklopovala drahými předměty a zbytečně hromadila majetek. On zase není tam ten aspekt, aby církev žila žebravě, ale aby nikdo nehromadil majetek jenom pro ten majetek, aby ten majetek byl správně využíván. Ale rozhodně to není to první. První je tam rovnost, která dnes je ale chápána jinak než v době Husově.
Eva Doležalová zmínila jeden z důležitých momentů při budování kultu Jana Husa po roce 1948. Téměř dvouhodinový film Jan Hus režiséra Otakara Vávry z roku 1954. Barevné historické drama viděly celé generace a Vávrovo pojetí dodnes do značné míry ovlivňuje nazírání většinové společnosti na osobnost Jana Husa. Zastavme se u tohoto filmu s Ivanem Klimešem, odborníkem na dějiny české kinematografie.
Husitství to byla taková vlajková loď té komunistické propagandy, protože vlastně ta spočívala v tom, že vytváří jakoby nový svět v tom dnešním chápání nebo v těch aktuálních změnách. Zatímco to historično používali prostě jako argument, že vlastně oni už to začali dávno, naši předkové, právě v té době husitství a pak vlastně všechny ty trendy, které posouvaly někam tu společnost s akcentem na sociální aspekty věci nebo případně na národní komunitu, tak vlastně stahovali k sobě. Takže Zdeněk Nejedlý v roce 1946 vydal takovou brožurku Komunisté dědici velikých tradic českého národa, kde vlastně nějak jako schrábli pod svá křídla všechno, co teda jako ta česká společnost vnímala pozitivně a s čím se identifikovala. Proto také vlastně ta funkce historických žánrů v tom poúnorovém období byla postavena vlastně na tom, že se jakoby nic tak zásadního nestalo vlastně, jo? Protože to všechno bylo, my to jenom dovršujeme, jo? A naopak v těch žánrech současných, tam naopak ta revoluce byla základním tématem. To, že se něco zásadním způsobem změnilo a dost tou změnou nesouhlasí, je nepřítel. Jako, jo. Takže v tom je to takové zvláště jako rozkročené, že vlastně ten historismus poúnorový, že vlastně tam nefungovalo žádné takové to obrazoborectví té historické tradice, ale že vlastně jsme pořád doma v té naší české zahrádce, prostě, kde máme to, toho Jana Husa a Jana Žižku a Jana Nerudu a Františka Palackého a tak dále. Čili tam ta role tohohle žánru byla vlastně hrozně zásadní. Jo.
Podle Ivana Klimeše režisér Otakar Vávra toužil husovské téma filmově zpracovat. Umožnili mu to ale až politické změny po únoru 1948, kdy spíš než o umělecký záměr šlo o politickou objednávku.
No ta tam je v tom určitě taky, nebo taková adaptabilita vlastně toho autorského týmu, že teda teďka přišel čas, aby si opravdu střihli ten velkorysý projekt, což se vždycky nedaří, že jo, tak teď najednou vlastně jim šli všichni na ruku, jo, takže Otakar Vávra měl skvělou pozici, že jo, v té celé produkční mašinérii na Barrandově a prostě mohl si diktovat podmínky a všichni mu šli na ruku v tomto ohledu, takže jako ten projekt vlastně jako byl dobově naprosto jako samozřejmě přirozený, velmi tam patří. Rakušani si natočili trilogii o císařovně Sisi, jo, to je prostě, oni nebojou, oni vlastně konstruují ty sentimentální vzpomínky na staré Rakousko, jo. Ačkoliv teda zakázali používat šlechtické tituly a Habsburkové se nesměli vrátit do země, ale nicméně celý ten turistický biznis je postaven právě na této tradici. U nás je to zase postavené právě na tom husitství, Vystábor, Vizbetlemská kaple v době, kdy se vidlemi vykydávaly klášterní knihovny, tak tady se stavěla gotická betlemská kaple. No.
Tradičním problémem historických filmů bývá rozpor mezi přáním režiséra natočit film přitažlivý pro diváky a přáním poradců z oblasti historie natočit něco, co se alespoň trochu blíží pravdě.
Tak v případě toho příběhu Jana Husa takový složitý problém není, protože to je opravdu jako velmi dramatický příběh o silné osobnosti. A v podstatě jejich práce s historičnem byla taková propagandistická, konec konců to bylo v 19. století taky a ta únorová mentalita těch lidí, kteří se obraceli té minulosti, tak vlastně hodně navazovala právě na ty vlastenecké ideály společnosti v 19. století. Takže oni vlastně jako neměli v sobě rozpor, že vlastně mají odhalit tu pravdu. Oni mají prostě potvrzovat to, co všichni o tom víme ze školy a z rodiny. A Gottwald, když začínala Jiráskovská akce, takzvaná v roce 1948, tak prohlásil, že Jirásek nás učí správnému pohledu na minulost. Tak už to slovo správný vylučuje, že by mohlo být něco jinak. Takže oni neměli potřebu to konfrontovat nějakým badatelským angažmá. Jinak tam samozřejmě měli historické poradce, kteří jako velmi precizně pracovali s těmi úplně konkrétními reáliemi. A co se týče té generální interpretace, tak ta byla v podstatě zakotvená v tom 19. století. Vavra to natočil v tradičním konvenčním stylu, jaký se sformoval na půdě zvukového filmu ve 30. letech. Už těch panem Kutuhorských je vlastně v tomto stylu. Tady dokonce teda se posunul dál, že šel do exteriéru a mohl si dovolit velké komparzní scény. Když byste se podíval třeba na Křižáky z roku 59 od Alexandra Korda, tak to ten Vávra je nad ním o dvě patra. Jo. Ta ideologie tam samozřejmě je, to je základ celého toho příběhu, protože to je takový příběh vlastně i českého národa, že jeho protestantské čtení dějin je vlastně protikatolické. Jo. Tak to tam samozřejmě stoupilo, ale to je tradiční, to není produkt komunistické propagandy, to je prostě něco, co je ukotveno už jako v 19. století, tím, jak se vytáhl vlastně ten příběh husitský, tak vlastně v tomto ohledu se to takým poměrně dost schematickým způsobem prostě tak jako zhustilo. Ten Jirásek zdaleka takhle, ono už dneska nikdo nečte, ale když se přečtete Jiráska, tak on byl jako daleko objektivnější.
Mistře Jene, přicházíme ve jménu svatého sboru.
Jenž mi chce popřát ještě slyšení, abych se mohl svobodně hájit, jak se slíbili?
Ne, máme za zbytečné slyšet tě ještě jednou. Zůstali jsme na tom, buď aby ses vynendal a odpřísáhl, nebo aby strpěl smrt ohněm. Přicházíme, abys odpověděl, a tážeme se naposled. Chceš-li ty artikuly a kusy skrze hodnověrné svědky proti tobě vydané a také z knih tvých vybrané držeti? Čili chceš-li jich odpřísáhnout, proti ním odporně kázati, psáti a učiti, jak svatý zbor ti usoudí?
Ne, svědectví proti mně jsou křivá. A jak byly kusy z mých knih vybrány, už jsem řekl. Nepřiznávám se k bludu, neboť jste mě nepřemohli svatým písmem a nedovodili jste jím a jinými důvody.
Na počátku 50. let nevznikla jen Vávrova filmová trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, ale režisér Přemysl Pražský natočil v Československém rozhlasu i dvouhodinovou hru Jan Hus, ze které jste právě slyšeli malou ukázku. Komunistickým ideologům se opravdu povedl mistrovský kousek. Z Jana Husa se v jejich podání stal bojovník za práva českého národa a za lidovou demokracii, jazykovědec, spisovatel, osvětář, sociální reformátor ve službách pracujícího lidu a kritik poměrů v církvi. Vznikl obraz jakéhosi potulného kazatele, u kterého byla zcela vytěsněna skutečnost, že byl především katolickým knězem, usilujícím o církevní reformu. Deformovaný obraz většinová společnost v podstatě přijala. Jak je to možné? Položil jsem tuto otázku několika odborníkům. Prvním z nich byl religionista Martin Chadima.
Víte, já jsem poprvé o Husovi slyšel na základní škole a opravdu paní učitelka nebo soudružka učitelka říkala, že to byl sociální reformátor, že to byl vlastně první jakoby středověký komunista. A ona ho opravdu nazvala soudruhem a dodala pikantní věc, že následoval učení židovského soudruha Ježíše z Nazareta.
Jste měl nějakou zvláštní školu?
Ne, měl jsem školu na Vinohradech a dokonce si pamatuju tu soudružku učitelku a tehdy mě to zaujalo. Nicméně Hus je promítací plátno, tak jako Jarda Jágr je promítací plátno. U Husa, víte, on ode všeho měl trochu. On byl citlivý, protože opravdu kázal i chudým lidem. On skutečně odpouštěl lidem platby za pohřeb, pokud byli chudí. On skutečně byl zároveň intelektuál, který se velmi solidně orientoval ve scholastice. Ten spor v Kosnicích mezi ním a soudci byl teologický spor. A konec konců byl to i člověk, který, řekl bych, vyhovuje i té představě toho českého nacionalisty, i když on sám říká, lepší jest mi bratr Němec dobrý, nežli Čech zlý, protože prostě on bojoval s těmi Němci na té univerzitě, proti němu šli převážně němečtí mistři na Kostnickém koncilu, kromě Štěpána Spálče, čili od všeho kousek, ale my žijeme v době, kdy se pokoušíme zejména díky tomu výročí odmytologizovat Jana Husa a pokusit se na něj jak podívat jako na živého člověka, sklady i zápory.
Literární historik Martin Putna se zamýšlí nad dalším výkladem Husova učení, se kterým se lze také setkat, totiž, že mu šlo o svobodu vyznání.
To je jakási aktualizace, je to jedna z možných aktualizací husovských myšlenek, jemu samozřejmě o nějakou toleranci a pluralitu konfesí, tak jak tomu rozumíme dnes, opravdu určitě nešlo. A husité si to opravdu tak nepředstavovali. Oni chtěli reformovat církev a to pokud možno celou. Oni se cítili být v Čechách tím předvojem nápravy světové církve. Jim prvotně nešlo o Čechy, ale v Čechách začíná to, co by vlastně mělo pokračovat do celého světa. A ta pozdější nacionalizace husitství je opravdu až zpětná. To, že v českých zemích potom vzniklo to království vojího lidu, ve kterém žili vedle sebe katolíci a utrakvisté a potom ještě jednota bratrská, to není něco, co by si Hus takto přál, nebo jeho spolupracovníci. To potom vzniklo via facti, to vzniklo na základě velmi složitého politického vývoje a žádná z těch stran z toho vůbec nebyla nadšená, ale ono prostě se ani jedné straně nepodařilo zvítězit natolik, aby tu druhou vytlačila. A tak se mezi sebou naučili žít. Čili to je opravdu jaksoby český intelektuální unikát v té druhé polovině 15. století. Ale to není něco, co by vyplývalo přímo z Husa.
Patriarcha církve Československé husitské Tomáš Buta.
Je tedy to pozoruhodné, že každá doba vkládala své představy a promítala si své určité ideály a pohledy do této osobnosti. Jednak Hus konfesní, to bylo to 15. až 17. století a pak v tom 19. a počátku 20. století byl ten silný důraz na Husa jako národního hrdinu, jako velkou postavu českých dějin a po druhé světové válce zase důraz až příliš jednostranný na Husa sociálního. Ale to vše jakoby přetrvávalo svým způsobem, protože v tom Husově myšlení, díle odkazu je přítomno povznesení vlastního národa. Je v něm to sociální cítění a vědomí solidarity s těmi, kteří jsou na okraji společnosti a je v něm i určitá zásadovost a určité pohledy na křesťanskou víru, právě už i reformační. A co myslím, že dnes by mělo být znovu objevováno, je ten spirituální rozměr Husů. A právě ta etická rovina a důraz na to, že je tou hodnotou v lidském životě a společnosti pravda, to je bezesporu nadčasový odkaz. A zde Hus ukazuje, že nikoli moc, autorita, ale právě ta pravda je tou významnou skutečností, hodnotou a k té je možné se dostávat dialogem, nikoli právě nějakou mocí a totalitou.
Ještě historik Robert Novotný, kterého jsem se zeptal, zda Hus přes všechen důraz na mravnost a pravdu není přeci jen poněkud přizpůsobivý hrdina.
Ten hrdina je velmi přizpůsobivý, on za to samozřejmě nemůže, ale on skutečně ve svém životě, ve svém díle má několik komponent, které jsou velmi lehce využitelné. Takže řekněme, že v druhé polovině 19. století, že to byl ten boj proti němectví, i když samozřejmě to nebylo tak výrazné, jak to potom bylo interpretováno. Za první republiky zase byl velkým bojovníkem za svobodu slova, což je opět nějakým způsobem vytrženo z kontextu. A za komunistů, kde to samozřejmě bylo zkresleno nejvíc, tak tam se stává jakýmsi sociálním revolucionářem. Tímto výkladem taky nejsme vlastně právě osobnosti Husa. Je to vždycky jaksi vytržení určitých myšlenek z kontextu, které se pak napasují na ty konkrétní potřeby doby. A i dneska vlastně, když je zdůrazňována určitá jaksi demokratičnost toho husického hnutí, tak taky úplně nevíme, jestli je to prostě interpretace, která vychází z potřeb naší doby.
Možná bychom to mohli shrnout slovy, že Hus, sociální reformátor, jazykovědec a národní bojovník byl už objeven a popsán, a že by tedy bylo na čase vrátit se opět k Husovi, co by náboženskému mysliteli. S tím Robert Novotný souhlasí.
Ano, tato komponenta
možná klíčová, bych řekl.
Pro jeho pochopení je samozřejmě klíčová. Problém je, že dnešní sekularizovaná společnost už nerozumí těm problémům, kterými žili ve středověku. To znamená, že vysvětlit ho především jako náboženského reformátora je velmi těžké, protože už nás to jaksi tolik neoslovuje.
Hus je zkrátka v tom, o co mu šlo především, totiž v otázce náboženské reformy, příliš složitý, než aby se dal shrnout do několika jednoduchých vět nebo plakátových hesel. Dobrou zprávou je, že historikové dnes mají volné pole působnosti a nemusí Husa obalovat ideologickým nánosem. Tím nánosem, který řadu let většině z nás usnadňoval možnost Husa pochopit ve značně deformované podobě. Na začátku dnešního pořadu hovořila historička Eva Doležalová. Dejme jí tedy slovo i na závěr.
Teď trošku kopnu do vlastních řad a řekla bych, že nositelem Husova odkazu je dneska více katolická část veřejnosti než ta evangelická. Je to možná také tím, že právě byl to Jan Pavel II., který v roce 1999 smířil alespoň tu intelektuální část veřejnosti svým prohlášením nebo vyjádřením lítosti nad tragickou smrtí Jana Husa a tím, že přiřadil Jana Husa k reformátorům církve. To znamená, Hus není dále vnímán jako kacíř, ale reformátor, jehož učení nedošlo toho ohlasu tak jako potom u té mladší reformace. Ale stále doufám, že to, co by měl Hus společnosti říct, je velký tlak na to, abychom skutečně v sobě vyvolali ten apel na mravný život a měl by Hus opravdu zbližovat a ne rozdělovat. A už proto, že právě ten, řekněme, duchovní rozměr toho jeho díla byl mírně potlačen, by to mohlo fungovat. Ale jak vidíme, stále to nefunguje.
Tolik Eva Doležalová a za ní i za všechny ostatní, kteří na pořadu spolupracovali, se s vámi od mikrofonu loučí David Hertl.